Graditelji, Slovenci za slovenstvo.
Ferdinand Koletnik.
24. maj 1907. 31. august 1981.
Prevajalec, misionar in duhovnik Ferdinand Koletnik je bil doma iz Maribora. Bogoslovje je študiral v Zagrebu. Bil je dušni pastir med našimi izseljenci v Franciji, misionar med indijanci v Ekvadorju, pa spet med izseljenci v Združenih državah Amerike in v Kanadi. Nazadnje je živel v Podgorju na Koroškem. Med drugo svetovno vojno je bil večkrat zaprt, nazadnje v Nemčiji, kjer je bil obsojen na smrt. Ker se je kar dvakrat izognil usmrtitvi, se je zaobljubil, da bo oskrbel prevode Jurčičevega Jurija Kozjaka v vsaj 50 jezikov, kar je tudi uresničil. Sam ga je prevedel v 9 jezikov, za druge prevode je dobil sodelavce. Med drugim je dobil zlato medaljo Francoske akademije.
Ferdinand Koletnik se je rodil 24. maja 1907 v Mariboru. Družina se je sicer večkrat selila, ker je bil njegov oče železničarski uradnik. Še preden je začel obiskovati šolo, mu je umrl oče. Mati ga je že kot otroka poslala k salezijancem v Ljubljano. Tako je leta Prve svetovne vojne preživel na Rakovniku. Šolo je nadaljeval v Veržeju. Nato pa pri trapistih v takratnem Reichenburgu, zdaj Brestanici. Tam je končal gimnazijo in študij filozofije. Bogoslovje je obiskoval v Zagrebu, dokončal pa v Šibeniku. V duhovnika je bil posvečen 25. septembra 1932, novo mašo pa je imel v Mariboru.
Že zelo zgodaj je pokazal nadarjenost za tuje jezike. Od otroštva je poleg slovenščine obvladal tudi nemščino. Svet jezikov pa se mu je odprl pri trapistih v Reichenburgu. Ker so bili tam tudi menihi iz Francije, se je temeljito naučil francoščine. Drugo področje, ki je pritegnilo Koletnika, je bila literatura. Že v dijaških letih je začel s pisanjem, vendar brez vidnejšega uspeha. Med študijem teologije v Zagrebu je izdal svoj prvenec. Pisarna Marijinih družb v Ljubljani mu je leta 1931 natisnila knjižico z naslovom Zgodbe malega Gvidona. V natis je privolila, ko je obljubil, da bo sam prodal 1000 izvodov, vendar mu to ni uspelo.
Koletnik je upal, da mu bo v svet literature pomagal Franc Aleški Finžgar, takratni urednik družbe Svetega Mohorja in Mladike, ki je bil v tistem času mentor mnogim začetnikom. Koletnik mu je v začetku leta 1932, ko je bil kot študent še v Šibeniku, poslal črtico z naslovom Kakor v evangeliju. Želel je, da jo prebere, oceni in tudi objavi. Obenem mu je potožil, kakšna usoda je doletela njegove zgodbe malega Gvidona. Finžgar se je mlademu začetniku v pisateljevanju skrbno posvetil in mu odgovoril.
Vaše pismo in črtico sem prejel in tudi prebral. Črtica je vsebinsko kar dobra. Seveda ste silno mladi. Pa bi, po mojem, bila kaj pripravna za vigret. Treba bi jo bilo krajšati. Uvod in pripovedovanje, kako je stara mati prišla v samoto, je preveč razblinjeno. Vsi vzdihi pobožni ven. Povest sama pove dovolj. Kaj in kakšni so otroci, kako se razprši iz gnezda. Manjka pa ji nekaj humorja. Pa to bi morda uredništvo že uredilo. Namen imam, da jo pošljem Vigredi in jo priporočim.
Finžgar je držal obljubo. Nekaj mesecev pozneje, poleti 1932, je črtica, kakor v Evangeliju, izšla v dveh nadaljevanjih v dekliškem listu Vigret. Kolednik je Finžgarjevo pismo s honorarjem dobil v Šibeniku, kjer je bil med drugim prefekt dijaškega semenišča. Finžgarjeva stroga realna ocena ga je postavila na trdna tla. Verjetno se je že takrat sprijaznil s tem, da s pisateljevanjem ne bo uspel.
Čeprav Kolednik in Finžgar naslednjih nekaj let nista bila v pisnih stikih, je prvo pismo odprlo 30-letno dopisovanje med pisateljem in kasnejšim prevajalcem njegovih del. Kolednik je skrbno hranil vsa pisateljeva pisma, razglednice in dopisnice. Prvo pismo je utrlo pot kasnejšemu spoznavanju in nazadnje zvestemu prijateljstvu. V pismih izvemo marsikaj o Finžgarjevem pisateljevanju, prav tako pa o Koledniku. Slabih 10 let po Finžgarjevi smrti so išla v samostojni knjigi pri Mohorjevi v Celovcu kot Finžgarjeva pisma Ferdinandu Koledniku. Zbral in uredil jih je Martin Jevnikar ter jim dodal obširen uvod in opombe. Pisma so bila objavljena še v 15. knjigi Finžgarjevih zbranih del. Kolednikova vsestranska razgledanost in nadarjenost je pritegnila pozornost šibeniškega škofa Jeronima Milete, ki ga je posvetil v duhovnika. Povabil ga je, naj se po novi maši v rojstnem Mariboru vrne v Šibenik. Ferdinand Kolednik je povabilo sprejel in tako prve duhovniške izkušnje nabiral v Dalmaciji. Dobra 3 leta je opravljal različne službe v šibeniški in zadarski škofiji. Sredi leta 1935 so ga jugoslovanski škofje poslali v Pariz, kjer je prevzel vodenje jugoslovanske misije za izseljence.
Prestolnica francoske kulture in znanosti je Ferdinanda Kolednika premamila, da je znova sedel v predavalnico. Na Sorboni je upisal filozofijo, študij je nadaljeval v Montpellieru, kjer je tudi doktoriral. Kljub skrbi za izseljence in študiju je iskal še dodatno zaposlitev. V svetu je odkril, da tuji narodi Slovencev sploh ne poznajo. Zato se je odločil, da bo Slovence približal svetu. Bil je prepričan, da bo to najlažje naredil skozi literaturo. Francozom je želel pokazati, da tudi slovenski narod premore marsikaj. Spet se je spomnil na Finžgarja. Tokrat se mu je ponudil, da bi katero od njegovih del prevedel v francoščino. Finžgar mu je odgovoril v smislu modrega učitelja.
Ne zamerite, ako sodim, da še ne znate toliko jezika, da bi mogli uspešno prevajati. Dalje so tudi naše povesti take, da niso zadosti obče človeške. So tako zelo na naš narod navezane, da jih drugi težko umejo. Izmed mojih bi bili strici iz Mohorjeve morda branje vredni tudi za drugot. Povem pa, da bo jezikovno, formalno, povest vse bolj plehka. Saj je povest oblikovanje in oblikotvori jezik in fraza. Ob najboljši vsebini, če ji nedostaja forme in pravega oblikovanja, je vse izgubljeno.
Čeprav je Finžgar pismo začel tako, da bi Koledniku lahko upadal ves pogum, ga je v nadaljevanju poučil, kaj in kako naj prevaja. Kolednik mu je odpisal šele po slabih 2 letih. V tem času pa je na lastno pobudo začel prevajati v francoščino Jurčičevega Jurija Kozjaka. Delo je končal leta 1937, izšlo pa je naslednje leto. Odličnemu prevodu je dodal spremno besedo, v kateri je nakratko predstavil slovensko zgodovino, zlasti turške upade, stiški samostan in delo stiških menihov, ki so vidno zaznamovali našo cerkveno in kulturno zgodovino. Stiška upatija se mu je zdela najbolj primerna vez med slovenskim in francoskim narodom. Kolednik je za prevod Jurija Kozjaka že leta 1938 dobil zlato plaketo za zasluge v prid francoskega jezika, ki jo Francoska akademija daje tujcem.
Oktobra leta 1937 se je Kolednik preselil v Tinje na Koroškem, kjer je skoraj leto dni nadomeščal župnika in kateheta. Ker je bil bliže doma, je v tem času večkrat obiskal Maribor, kjer je živela njegova mati. Iz Tin je Kolednik znova pisal Finžgarju in mu tokrat povedal, da je že sam izbral njegovo črtico Tale naš jaka. Objavljena je bila v Mohorjevem koledarju za leto 1938. Finžgar mu je dal nekaj napotkov, kako naj posamezne izraze prevaja v francoščino. Kolednik je delo z lahkoto opravil in poskrbel, da je bila črtica že aprila istega leta objavljena v pariškem tedniku za mladino. Drugič je išla v začetku leta 1940 v nekem katoliškem mesečniku v Parizu. 15 let poznaje pa še v neki reviji v Montrealu v Kanadi. Kolednik se je hitro naučil, da je treba vsak prevod čim bolje iztržiti. Tako so njegovi prevodi pogosto izhajali po raznih revijah kot podlistki. Ni mu bilo mar, če delo ni išlo v samostojni izdaji. Pomembno je bilo predvsem, da prevedeno besedilo pride med bralce.
Ko je Finžgar videl Kolednikov prevod in kako mu je uspelo črtico spraviti v tisk, se je vdal. Poslej je vsako njegovo pobudo z veseljem sprejel, ter tudi sam težko pričakoval vsak nov prevod in objavo. Iz njunega dopisovanja izvemo, da je Kolednik v tem času prevajal madžarskega pesnika Tota. Prevode je poslal v Ljubljano, a mu jih niso objavili. Napisal je tudi biografsko delo o svoji materi. Finžgarja je prosil, če bi bilo to mogoče izdati pri Mohorjevi. Poslal mu je še črtico v pričakovanju, da bo doživela objavo. Finžgar mu je odgovoril takole.
Vaša črtica. Saj imate sami toliko ovidevnosti, da je to le snov za novelico. Ta snov pa ni še čisto nič izoblikovana. Pri povesti in literaturi gre poleg vsebine v glavnem le za formo. Ti pri tej stvari ni. Koliko bi bilo treba tu izoblikovati boj pred ločitvijo? Na to trpljenje obeh, ko sta raztrgala lepo zvezo. Ljubezen do otrok, bedo očetovo, potem pa zaradi otrok njegov pogon v delo in rešitev otrok. Kakor rekel, snov bi se dala novelistično, psihologično dobro obdelati. Taka kot je, pa bi bila kvečjemu za žurnal, kot dnevni dogodek.
Tako so propadli še zadnji Kolednikovi poskusi, da bi se razvil tudi v pisatelja. Zato pa je njegova prevajalska pot postajala vedno bolj trdna.
Ferdinand Kolednik je jeseni leta 1938 zapustil Tinje, ter se po krajšem obisku Maribora in Zagreba vrnil v Pariz. V tem času se je lotil prevajanja Finžgarjevega dela Sedem postnih slik. Pisatelja je prosil za nekaj pojasnil, tudi glede navedka, ki ga je Finžgar pripisal francoskemu pesniku Claudelu. Ker ni bil čisto prepričan, kje ga je dobil, se je Kolednik pismeno obrnil na Claudela in izvedel, da gre za eno izmed interpretacij o njegovi spreobrnitvi. Sicer pa mu je Finžgar natančno pojasnil vsa mesta v besedilu, za katera se je Kolednik zanimal.
Ferdinand Kolednik je prvi francoski prevod Finžgarjevih meditacij Sedem postnih slik pripravil že konec leta 1938. Predelan prevod z naslovom je šel v postu naslednje leto, zatem pa še leta 1940. Že pri tem kratkem delu zasledimo Kolednikovo neizmerno željo, da bi sedem postnih slik bralo čim več ljudi. V začetku 50-ih let je poskrbel, da je francoski prevod išel v Montrealu v Kanadi kar trikrat. Za Evropo pa so ga izdali v Friburgu. V Združenih državah Amerike je leta 1953 išel Kolednikov angleški prevod sedmih postnih slik. Že leto prej je v Švici išel njegov nemški prevod. Leta 1957 pa še v Regensburgu v Nemčiji. Na njegovo pobudo je neka redovnica delo prevedla še v portugalščino. Izšlo je leta 1955. Kolednik je medtem sam pripravil prevoda v gradiščanski hrvaščini in v hrvaščini ter poskrbel, da so išli v tisku. Za grški in poljski prevod pa je dobil prevajalca in založnika. Iz pisem Finžgarju izvemo, da je imel pripravljenih še nekaj drugih prevodov.
Skladno s svojim prevajalskim delom si je Ferdinand Kolednik izbral primerno službo, da bi imel na razpolago čim več časa zase. Iz Pariza se je jeseni leta 1939 preselil v Marseille, kjer je bil kaplan v zavodu Svete Marte. Tam je dočakal nemški napad na Francijo. Čeprav je Marseille spadal pod višijsko Francijo, se Kolednik ni čutil varnega. Njegovo odkrito poudarjanje slovenstva, še zlasti v času bivanja v Tinjah na Koroškem, Nemcem ni bilo neznano. Razmišljal je o tem, da bi se vrnil domov, a se je spomnil na prva duhovniška leta v Dalmaciji. Selitev je izkoristil za obisk domovine, kjer se je srečal tudi s Finžgarjem.
Ferdinand Kolednik je nemški napad na Jugoslavijo dočakal v Šibeniku. Med italijansko okupacijo se je počutil dokaj varno, čeprav je imel nekaj težav z Italijani. Jeseni leta 1943, ko so po kapitulaciji Italije Šibenik zasedli Nemci, so ga ti večkrat zaprli in nazadnje odpeljali v Nemčijo. V zaporih so ga mučili in obsodili na smrt. Njeno izvršitev je preprečil konec vojne. Iz nemškega ujetništva je prišel na Koroško, kjer je prve mesece deloval v begunskih taboriščih v Avstriji. O Jugoslaviji ni več razmišljal, saj so tam zavladali komunisti, ki niso priznavali svobode duha. Tako je bil že po zimi leta 1945 spet v Franciji. Tam je za nekaj časa prevzel vodenje katoliškega izseljenskega urada za Slovence in Hrvate.
S prihodom v Francijo je Ferdinand Kolednik nadaljeval s prevajalskim delom in začel uresničevati predvojne načrte. Najbližje mu je bila mohorjanska literatura, med njo pa Jurčičeva in Finžgarjeva dela. V tem času je prevajal Jurčičevega sosedovega sina, Finžgarjevo makalonco, deklo Ančko, strice ter vrsto krajših del. Finžgar je dal Koledniku splošno dovoljenje za prevajanje in objavljanje njegovih del v francoščini. Dekla Ančka je jeseni leta 1946 izhajala kot podlistek v pariškem dnevniku La Croix, strici pa v letu 1950.
Kolednik je del prevodnega gradiva, ki ga je pripravljal pred vojno, izgubil. Med drugim se je izgubil njegov nemški rokopis Jurčičevega desetega brata. Šlo je predvsem za gradivo, ki ga je tik pred začetkom vojne, ko je odhajal v Šibenik, pustil v Ljubljani. Kolednik se je s tem le težko sprijaznil. Prav tako ni opustil misli na nemški prevod Finžgarjevega romana Pod svobodnim soncem. Finžgarja je spodbujal, naj uredi Fundkov prevod, da bi ga lahko izdali. Sam je začel s prevajanjem v francoščino. Sredi teh načrtov pa se je odločil, da bo šel za misionarja med južnoameriške indijance v Ekvador. Po leti 1948 je odločitev zaupal tudi Finžgarju.
V naslednjih letih je Kolednik pokazal svojo popotniško naravo. Prek Nizozemske je jeseni 1948. odšel v Združene države Amerike in verjetno tudi v Kanado, od tam pa v Ekvador. V misijonu je ostal do sredine leta 1952. Zatem se je za nekaj mesecev naselil v New Yorku, spomladi naslednje leto ga najdemo v Kanadi, poleti pa spet v Ekvadorju. Vendar se je njegovo misijonsko poslanstvo v nekaj mesecih izteklo. Med mučenjem v nemških zaporih so mu močno poškodovali kolena. Ker so se bolečine zdaj obnovile, se je dokončno poslovil od Južne Amerike. Za pol leta je prišel v Evropo, kjer je obiskal zdravnika. Nato se je vrnil v Združene države Amerike in v Kanado. Finžgar mu je v tem času le s težavo sledil z odgovori na njegovo pošto. To izražajo tudi njegove opaske na začetkih pisem, kot je na primer tale. Dragi gospod Nande, vam je res cel globus kakor vrtiljak, na katerem se vozite okrog zemlje.
Tako se je iztekla prva polovica Kolednikovih 50-ih let. Povsod, kjer je bil, je iskal stik s slovenskimi izseljenci in skrbel zanje. Obenem je nadaljeval s prevajalskim delom in iskal prevajalce za jezike, ki jih sam ni obvladal. V tem je bil neustavljiv in pravi mojster. Samo kdor je poznal njegovo vnemo, je lahko razumel, zakaj mu je Finžgar tako pogosto dajal dovoljenja za prevod v različne jezike. V pismu, ki ga je podpisal 1. novembra 1954, beremo.
Podpisani dajem dovoljenje za moj spis 7 postnih podob, da jih sme izdati prevajalec dr. Nande Kolednik v grškem, apseninskem in vietnamskem jeziku. Dober mesec dni zatem sledi novo pismo. Podpisani avtor Franc Saleški Finžgar dovoljujem gospodu dr. Ferdinandu Koledniku, da prevede mojo knjižico 7 postnih podob v naslednje jezike. Na hebrejski, romunski, portugalski, japonski, kitajski in češki jezik.
V letu 1955 se je Ferdinand Kolednik, ker so ga v to prisilile zdravstvene težave, preselil na Koroško. V vasici Podgorje pod vznožjem Karavank si je uredil dom in tam nadaljeval svojim prevajalskim delom.
Kolednikova koroška leta so bila vsestransko razgibana. Pri njem so se ustavljali slovenski in tuji duhovniki. Ob tem se mu je porodila misel, da bi postavil dom za ostarile duhovnike. Za misel je začel uresničevati v 60-ih letih, ko je na njegovem zemljišču zrasla hiša Domus Christi. Pri gradnji so mu pomagali domačini, skupine francoskih skautov, ki so v poletnih mesecih prihajale k njemu na taborjenje, prihajali so tudi mladi iz Slovenije.
Svoj dom je odprl prijateljem in znancem, pa tudi mladim umetnikom, ki so želeli stopiti na samostojno pot, pa v Sloveniji niso imeli možnosti za to. Med njimi je bil, na primer, Mirko Zupančič, ki je po obrtni šoli v Mariboru in Celju leta 1957 prišel na Koroško. Ferdinand Kolednik je zaupal v njegovo likovno nadarjenost in mu zaupal likovno opremo nekaterih svojih knjig. Obenem ga je podpiral pri njegovem študiju na umetnostni šoli v Lincu.
Ferdinand Kolednik je zaradi bolnih nog veliko pretrpel. Zdravil se je v bolnišnici v Innsbrucku, na okrevanju pa je bil v bližnjem cistercijanskem samostanu Štams. Stanje se mu je izboljšalo do te mere, da je lahko še enkrat potoval čez lužo. Ne glede na svoje zdravstveno stanje, je vsa koroška leta posvetil prevajanju. V pariških letih je največ prevajal v francoščino, zdaj pa v nemščino. Finžgarjevi poskusi, da bi roman Pod svobodnim soncem išel v nemščini, ni uspel. Zato je Kolednik začel iskati novega prevajalca. Ker ga ni našel, je delo prevedel sam in ga s pomočjo založnika tudi izdal. V nemščino je prevedel še Finžgorjevo, deklo Ančko in strice.
Na Koroškem je Ferdinand Kolednik izpolnil tudi svojo obljubo, da bo v zahvalo za rešitev pred smrtjo oskrbel prevode Jurčičevega Jurija Kozjaka v vsaj 50 jezikov. Že pred vojno je to zgodovinsko povest prevedel v francoščino. Po vojni je delo prevedel še v hrvaščino, poseben prevod je namenil gradiščanskim Hrvatom, v italijanščino, latinščino in nemščino. Vsi ti prevodi so išli v tisku, v rokopisu pa je ostal njegov prevod v španščino.
Po podatkih slovenskega leksikona novejšega prevajanja je Ferdinand Kolednik spodbudil in delno financiral prevode, ki so bili v rokopisu že pripravljeni za tisk, pa niso išli. To so bili prevodi v albanščino, amharščino, arabščino, bengalščino, bolgarščino, danščino, hebrejščino, kinjarvatski jezik, madžarščino, malgaščino, malteščino, ruščino, tiginski jezik in ukrajinščino. V pripravi pa so bili prevodi v baskovski jezik, beloruščino, bretonščino, esperanto, finščino, hindi, irščino, katalonščino, korejščino, ladinski jezik, lužiško-srbščino, makedonščino, norveščino, provansalščino, romski jezik, romunščino, sanskrt, sirščino, švedščino in turščino. Janko Modar, ki je pisal o tem, ni mogel ugotoviti, kakšna je bila po Kolednikovi smrti usoda teh neobjavljenih in načrtovanih prevodov. Ferdinanda Kolednika so pritegnila tudi nekatera manj znana dela. Tako se je lotil prevajanja kmečke povesti Filipa Terčelja Vozniki, ki je išla takoj po vojni. Najprej jo je prevedel v francoščino in poskrbel, da je kot podlistek v letih 1951 in 52 išla v pariškem tedniku, kjer so izhajali Finžgarjevi strici. Naslednje leto so bili Vozniki natisneni še v knjižni izdaji. Kolednik je za knjigo dobil nagrado Francoske akademije pri Langlois. Francoski prevod Voznikov je kot podlistek išel še v Montrealu. Sledili so še prevodi v hrvaščini, v gradiščanskem narečju in v nemščini, ki so bili spet objavljeni v časopisju ali revijalnem tisku.
Kolednik je na podoben način začel prevajati mladinsko povest Tonček z potoka. Frančiškana patra Bazilija Valentina, ki je leta 1949 izšla pri Goriški Mohorjevi. Francoski in nemški prevod sta izšla v knjižni izdaji, hrvaški pa kot podlistek na gradiščanskem. Popoln seznam Kolednikovih prevodov bi težko sestavili. Povejmo le še to, da je prevajal še nekatera dela Januša Golca, Stanka Cajnkarja, Franca Ksaverja Meška in drugih. Z vsem tem delom se je že zdavnaj zapisal v slovensko kulturno zgodovino, čeprav ga v domovini dolgo časa niso opazili. Leta 1960 je v pismu v Društvu slovenskih prevajalcev med drugim zapisal:
"Nikdar še nisem od kakih slovenskih oblasti dobil kake podpore ali vsaj kako priznanje za vse to moje gotovo ogromno delo. Koliko idealizma je treba pri širjenju slovenske besede v tujini? Pa z ustrajno voljo gre. Mora iti."
Nazadnje se je zganila tudi domovina. Slovenska akademija znanosti in umetnosti se mu je zahvalila za njegovo požrtvovalno delo pri širjenju slovenske knjige v tujem svetu in za posredovanje kulturnih vrednot, ki se pretakajo med evropskimi in drugimi narodi. Društvo slovenskih knjižnih prevajalcev pa ga je izvolilo za svojega častnega člana.
Ferdinand Kolednik je umrl po daljši bolezni 31. avgusta leta 1981 v Podgorjah pod Karavankami. Pokopali so ga v cistercijanskem samostanu Rajn pri Gracu, kateremu je zapustil hišo Domus Christi. Svoje rokopise ter prevode Jurija Kozjaka in drugih del pa je zaupal stiškemu samostanu.
Oddajo o Ferdinandu Koledniku je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Merljak in Marija Jurjevec, tehnična izvedba Matej Kržišnik.